Takže ahoj děti a vítejte u dalšího dílu pořadu Učí Smaška. Omlouvám se za kratší pauzu, ale já jsem byl minulý týden zcela ponořený do sledování zpravodajství ze Spojených států a nevěděl jsem, že jim to počítání hlasů zabere půl roku, tak jsem se pak nemohl soustředit moc na nic jiného. A teď už k literatuře. Dnes se máme povídat o české meziválečné katolické nebo spirituálně orientované tvorbě, která tvořila ve své době zcela zásadní složku té prvorepublikové literatury. A přesto jsou někteří její autoři méně známí než jejich kolegové z okruhu avantgardy nebo toho čapkovského pragmatismu a maloměšťácké literatury. Ale lepší se to. Ale přece jenom ta jejich menší známost je dána jednak tím, že je to literatura celkově náročná a asi se úplně nehodí na střední školy z toho důvodu a jednak tím, že většina jejich představitelů skončila po válce ve vězení nebo v exilu, tak na půl století vlastně zmizely z učebnic i z knihoven. A ještě bych měl zmínit to, že samotné označení katolická literatura je problematické. No, protože charakterizuje prostě jenom vyznání autorů, které k ní řadíme. Ale nikoliv nezbytně nějakou poetiku jejich textů. Podle stejné logiky bychom mohli označovat českou avantgardu jako marxistickou literaturu, což ale nikdo nedělá. No a její zástupci navíc do omrzení opakovali, že nejsou katoličtí spisovatelé nebo nýbrž spisovatelé, kteří jsou shodou okolností taky katolíci. A kromě toho žádná jiná, nebo skoro žádná jiná, národní literatura s touhle kategorií nepracuje. A že takové nálepkování pak trošku zbytečně upozaďuje spoustu dalších charakteristik děl těchto autorů. A protože když se řekne katolická literatura, tak se zkrátka některým lidem vybaví takové ty veršíky, že jo. Andělíčku, můj strážníčku, opatruj mou dušičku a takovéhle věci, ale to samozřejmě není jako vůbec pravda, pokud mluvíme o té meziválečné, takzvaně katolické nebo spirituální literatuře. A katolická víra je v těchto textech někde očividná, jindy jen ukrytá pod povrchem a nikdy nepředstavuje jako nejpodstatnější složku těch textů. Pouze součást celé té komplikované struktury textové. Já sám jsem neznaboch a přesto jsou autoři jako Jan Čep nebo Jakub Deml jedni z mých nejmilejších českých spisovatelů. No a někteří katoličtí autoři byli přímo součástí církve. Jakub Deml nebo Jan Strakoš byli kněží. A třeba Timoteus Vodička byl mnich. Ale například Bedřich Fučík, další významný představitel téhle skupiny, ani nechodil do kostela. Podle autora jeho životopisu za to mohlo nějaké nespecifikované trauma z dětství. Co to asi jen mohlo být. A přes všechny tyhle námitky ale budu označení katoličtí spisovatelé používat, protože je to nějaký jednotící prvek, bez něhož bychom o všech těch autorech museli mluvit buď jako o nějakých nezařaditelných solitérech, což by bylo zbytečně komplikované, anebo jako o představitelích syntetické avantgardy, což je podle mě správný termín, ale pro středoškolské potřeby je asi příliš komplikovaný. No. Tam jsme se ještě nedostali. A možná o tom zase udělám někdy bonusovou epizodu nebo epizodu na Patreon. Takže tohle k terminologii a teď něco k historii. Protože zatímco v literatuře pozdního středověku byla na našem území přece jenom výraznější asi protestantská literatura. Že? Husická tvorba nebo tvorba těch exulantů po bělohorských. Ale třeba jak barokní básník Bedřich Bridel vlastně započal tradici té české katolické poezie, na kterou navazovali jak jeho současníci, tak potom i ti o několik století později ti meziváleční autoři, o kterých budeme mluvit dneska. A kromě Bridelova díla měli na katolickou literaturu první republiky největší vliv nějaké tři zhruba velké osobnosti české literatury 19. století. A sice v první řadě Otokar Březina, ale taky Julius Zeyer a Karel Hynek Mácha. No a podobně jako avantgarda, tak i katolická literatura byla roztříštěna na několik menších skupin, které sídlily v různých městech a někdy mezi sebou spolupracovali, jindy se hádali a jednotliví autoři mezi těmi skupinami různě přecházeli, případně se snažili zachovat si neutralitu. No, vážně to tady to bylo podobné jako u té avantgardy, o které jsem mluvil minule. No, kde taky zkrátka, že jo, Jiří Walker byl chvíli v devět silů, chvíli v literární skupině, pak zase nebyl nikde. No, to samé platí o těch katolických autorech. No a první dvě tyhle skupiny zmíním jenom jménem, protože přeci jen nebyly tak moc významné. No, jednak se jednalo o takzvanou katolickou modernu, no, s autory, jako byl Sigismund Bouška nebo Karel Dostal Lutinov. Já tady mám o nich jenom vzájemnou korespondenci. Protože to je tak zhruba nejzajímavější z jejich díla. Jo? Protože tahle skupina byla modernou, katolickou modernou, jenom podle jména. Nebyli ve skutečnosti modernisti a žádné významnější literární texty ani nevyprodukovali. Oni byli chlapci přece jenom hodně zaseknutí ještě v 19. století. No a u nás v Olomouci pak působila skupina autorů združených kolem reví Na hlubinu. Jejímž hlavním představitelem nebo teoretikem byl Timoteus Vodička. Tady mám zase knižku, taky jeho korespondence. Ale s touhle skupinou příležitostně spolupracovali i prozaici Jan Čep nebo Jaroslav Durych. No ale opět ani téhle skupině se nebudu věnovat podrobně, protože ona byla taková hodně svázaná různými církevními dogmaty a papežskými nařízeními a moralismem. No a ten zmíněný Timoteus Vodička je jako hrozně zajímavá osobnost, i když rozporuplná. A my teďka s kamarádkou připravujeme k vydání knihu jeho studií o české literatuře 19. století a tam prostě vedle sebe leží jako geniální postřehy a totální bláboly. Ale rozhodně byl Vodička ve své době velká literární autorita. Jeho znalosti literatury obdivovali i tvůrci jako Jan Zahradníček, nebo Jakub Deml, nebo Jan Čep. Dílo Jakuba Demla vlastně Vodička později připravoval k vydání. A o komuž ale budu mluvit podrobněji, jsou autoři, kteří se združovali jednak v Praze, kolem teoretika Bedřicha Fučíka a jeho časopisu Tvar, a jednak na Vysočině, v městečku Stará říše, u vydavatele a překladatele Josefa Floriana. A začnu asi u Floriana. On to sám nebyl jako vyloženě spisovatel, ale v té Staré říši zřídil takové rodinné vydavatelství, které publikovalo texty českých autorů 19. století i současníků. France Kafku třeba vydal. A taky díla mystiků a teoretiků. A především překládal díla francouzských nebo anglických katolických literátů. A tato díla pak sloužila české katolické literatuře jako nějaké ideologické a teoretické východisko. No. To byly autoři jako Chesterton, Blois, ale o těch se předpokládám neučí. Jo, a Florian vydal přes 400 knih. A na té činnosti se podílela jednak jeho rodina, protože on měl asi 65 dětí, ale taky k němu do Staré říše jezdili na jakési praxe nebo studijní pobyty různí mladí autoři, třeba právě Jan Čep, kteří se od něj jednak učili a jednak mu pomáhali s provozem toho vydavatelství. A celý tenhle podnik se zdaleka neomezoval jen na katolické autory. Jo. On, Florian, sám řekl, že každé dobré dílo je ze své podstaty katolické, to je jedno. Ale s Florianem spolupracoval třeba Josef Čapek, jo. Nebo expresionista Josef Váchal. Jo, jen tak pro zajímavost, Stará říše sloužila skutečně jako jakési meziválečné mimopražské kulturní centrum. Jo, a mezi lidmi, kteří tam působili, samozřejmě vznikaly i různé rodinné svazky, které se pak táhly celým 20. stoletím. Jo. Třeba knížky tisknul Florianovi tiskař, jistý Karel Kryl, jo, dědeček toho slavného písničkáře. A Florianova vnučka, jo, Juliana, malířka to byla. Ta si zase vzala undergroundového básníka Magora Jirouse a tak podobně. No, takže Florian byl pro katolickou literaturu významný jednak tím, že autorům zkrátka vydával knížky, ale jednak tím, že jim svými překlady zprostředkoval některé zásadní zahraniční teoretické spisy. No a to bylo důležité, protože, jak už jsem říkal, tak česká katolická literatura si v podstatě neprošla fází modernismu. A zaostávala kvůli tomu třeba právě za avantgardou. No a kromě Floriana byl druhým důležitým teoretikem a organizátorem katolické literatury Bedřich Fučík, který byl pro tenhle spisovatelský okruh totéž, co bylo pro avantgardu Karel Teige. Fučík totiž sám nepsal literaturu, ale za to sepisoval teoretické studie, recenze, a účastnil se různých časopiseckých polemik, jo, třeba právě s tím Karlem Teigem, no, s Karlem Čapkem, s Ferdinandem Peroutkou nebo s Františkem Goetzem. A zatímco Florian měl nakladatelství, kde tiskl už hotové knihy hotových autorů, tak Fučík si zase založil časopis nazvaný Tvar, kde dával příležitost publikačně začínajícím autorům, kteří se ještě zkrátka potřebovali nějak otrkat, než začnou publikovat knížky. A tak ve Fučíkově Tvaru publikovali své první texty, jo, třeba Jan Zahradníček, Vilém Závada nebo Jan Čep, tedy asi nejvýznamnější představitelé té meziválečné katolické moderny. No a zároveň se ale Fučík neomezoval na katolickou tvorbu, jo, protože, jak jsem říkal, to označení katolická literatura je hrozně svazující. Jo, on tisknul i básně nebo prozy třeba, jo, Vítězslavu Nezvalovi, Protože, jak už jsem na potítku zmiňoval několikrát, tak v období první republiky byli katolíci a komunisti, alespoň teda v literárním světě, vlastně nejbližší spojenci. Jednak měli společný zájem o chudé lidi, dělníky, ale jednak se shodovali i v tom, že ideologie, ať je to komunismus nebo katolictví, není tak důležitá jako umění. A především je ale spojoval odpor k prezidentu Masarykovi a spisovatelům z okruhu Karla Čapka. No, tak byli velcí kamarádi třeba kněz Jakub Demel a komunista a ateista Vítězslav Nezval. A zároveň jako z dnešního pohledu byly názory těchto autorů asi dost radikální. Třeba Durych, ten byl vyloženě jako nenáviděl první republiku a ten masarykovský neoliberalismus. A to nakonec sklouzlo k tomu, že jeden čas podporoval i Mussoliniho a Franka. Takže potom po druhé světové válce vlastně ho vyšetřovali kvůli kolaboraci. Ale Demel ani Durych po válce nakonec ve vězení neskončili. Na rozdíl vlastně úplně od každého, o kom dneska budu mluvit nebo o kom jsem dneska mluvil. No a na přelomu 20. a 30. let se Fučík stal ředitelem mocného nakladatelství Melantrich, díky čemuž pak ve 30. letech de facto rozhodoval o tom, jak bude vypadat česká literatura. Protože ovládal všechny možné finanční zdroje a předsedal komisím udělujícím granty a spisovatelská ocenění, na která se samozřejmě vázala i nějaká finanční odměna vždycky. A pustil se do řady projektů nakladatelských. Vydával dílo Jakuba Demla, FX Šaldy, ale opět dával prostor i komunistům a avantgardě. Vydával prozy Vladislava Vančury, Marie Majerové, nebo dokonce Jaroslava Foglara, tenkrát začínajícího. A vůbec první knihou, kterou Fučíkův Melantrich vydal, bylo Remarkovo Na západní frontě klid. Takže vidíte, že ten záběr byl obrovský a zdaleka se opět neomezoval na katolickou tvorbu. No a zároveň Fučík pokračoval v sepisování teoretických studií, které ovlivnily jak katolické spisovatele, tak i představitele jiných skupin. No, takže Josef Florian a Bedřich Fučík působili jako teoretici a organizátoři téhle větve literatury. A tak se ještě podíváme na samotné katolické spisovatele. No, z té starší generace byly nejvýznamnější už zmiňovaní Jakub Demel a Jaroslav Durych. Demlovi jsem už věnoval dvě samostatné epizody Potítka, ale obecně byste o něm měli vědět, že to byl farář, kněží, a většinu života strávil ve vesnici Tasov, taky na pomezí Vysočiny a Západní Moravy. A za celý život se psal extrémně rozsáhlé dílo, čítající několik tisíc stran, ale mezi nejznámější díla patří proza Zapomenuté světlo, nebo Hrad smrti, nebo Sbírka přírodní liriky, Moji přátelé. Příležitostně psali německy. No, třeba skladby Solitudo nebo Píseň šíleného vojína se to překládá v originále Das Lied des Wahnsinnig gewordenen Soldaten, pokud jste třeba němčináři. A jeho tvorba se pohybovala od relativně jednoduché přírodní liriky až po experimentární avantgardní textové koláže. A pokud psal o přírodě Demel, tak to většinou byly básně spíš jako idylické a přátelské, jak se sem říct, v návaznosti na tu jeho sbírku Mí přátelé. Ale když řešil otázky víry nebo lidské existence, tak ty texty byly apokalyptické, beznadějné a na hraně šílenství. No, zkuste dát šanci třeba tomu Zapomenutému světlu. To sice není jako nejjednodušší kniha, jako kdy budete číst, ale o to je intenzivnější. A mimochodem, pokud znáte ten film Zapomenuté světlo s Bulkem Polívkou a Veronikou Žilkovou, tak ten má s Demlovou knihou společný vlastně jenom název. Kdybyste třeba chtěli zkusit ten trik, že si dáte k maturitě knížku a podíváte si jenom na film, tak u Zapomenutého světla vám to neprojde ani 5 vteřin. No a vedle Demla byl ze starších katolických autorů nejvýznamnější Jaroslav Durych, vojenský lékař z povolání, další z autorů spojený s Olomoucí. A on psal dramata, poezii, cestopisy, moc zajímavé. A i třeba novely se sociální tematikou. Ale nejvýznamnější část jeho díla tvoří historické romány z období vlastně českého baroka, nebo z, no to není období, z období doby pobělohorské. Třeba knihy Bloudění nebo Requiem. Já obecně polemizoval s tím Jiráskovým narrativem o baroku jakožto době temna, nebo s kritikou jezuitů a jiných katolických řádů. Že? To taky znáte už z 19. století, že? českých knížek Hubitela, Lítí, Plísňovina, Jezuiti a tak dál. Proti tomu všemu se Dudek vymezoval a snažil se ukázat, jo, jinou stránku toho jezuitského řádu. No třeba v rozsáhlém díle Služebníci neužiteční sledujeme jezuitskou misi v Japonsku. Především misionáře a svědce Karla Spinolu. A pokud máte rádi drsnější nebo hororovou literaturu, tak rozhodně doporučuji Služebníky neužitečné. A nebudu spoilerovat, ale Japonci tam těm chudákům misionářům provádějí věci, za kterých se občas zvedal žaludek i mně, starému cynikovi. A samozřejmě Durechovo dílo obecně má ohromnou literární hodnotu. Durech třeba jako pracoval s rytmem, což je v proze dost neobvyklé, že? A psal na tohle téma i teoretické studie. No a krátce ještě řeknu něco o dvou mladších katolických spisovatelích, narozených kolem roku 1900, což byla taková ta nejsilnější generace české poezie. První, koho musím zmínit, je básník Jan Zahradníček. Ten je známý v první řadě tím, že měl jako tragický život, a to i na poměr někoho, kdo zažil obě světové války i nástup komunistů. Začalo to tím, že se zamiloval do jisté Jitky Skalákové, kterou si ale potom vzal jeho kamarád, zmiňovaný Bedřich Fučík. A když se pak na stará kolena Zahradníček oženil, tak ho komunisti v 50. letech poslali na 10 let do vězení a během té doby zemřely jeho dvě malé dcery. No a jaký měl Zahradníček život, takové bylo i jeho dílo. Už jeho prvotina z roku 1930, Pokušení smrti, to napovídá, jaký byl jeho hlavní básnický zájem. A tahle první knížka byla sice jemně líznutá poetismem avantgardním, ale jinak v tom díle převládají zkrátka pocity smutku a úzkosti a obecně tragického životního pocitu. Dominantní jsou motivy noci a temnoty a celé Zahradníčkovo dílo prolíná motiv smrti. Ale kromě toho psal třeba v později ve 30. letech i přírodní liriku, milostné básně nebo básně věnované českým svědcům. To se samozřejmě týká především veršů z doby druhé světové války, kdy bylo běžné, že se básníci obraceli buď na svědce, na svatého Václava především, ale i na jiné, a nebo na významné historické osobnosti, na Boženu Němcovou nebo na Karla Hynka Máchu. A nejvýznamnější prozaik téhle skupiny se jmenoval Jan Čep. Ten pocházel od nás, z Hané, a po válce utekl do francouzského exilu a de facto přestal psát, myslím teda po druhé světové válce. A když ale říkám, že to byl prozaik, tak je to vlastně trošku nepřesné, protože se o něm říkalo, že to je vlastně největší básník mezi českými prozaiky. On psal ve 20. a 30. letech především povídky z venkovského prostředí, opět odehrávající se v okolí Olomouce. A tyhle povídky skoro nikdy neměly jako nějakou výraznější zápletku nebo děj. Spíš se soustředili na pocity lidí v nějakých mezních situacích. První jeho sbírka povídek se jmenovala Dvojí domov. A tu otevírá povídka Domek, nebo Domeček, už nevím, kde si parta malých dětí zkrátka na zahradě staví takový ten dětský domek nebo skrýš. Taky jsme to dělali jako děti. Že? Ale na konci té povídky si jedno z těch dětí při pohledu na tu nekonečnou modrou oblohu poprvé v životě uvědomí tu tíhu lidské existence a smrtelnosti. Konec příběhu. Nebo jindy Čep popisuje prostě jen strach lidí, když na vesnici přijde bouřka. Jindy zase ponížení malého kluka, kterému nějaký chuligán ukradne peněženku. A v další povídce se díváme na starého mrzouta, který chce prostě jenom umřít a pořád se mu to nedaří. V pozdějších dílech už se Čep občas ani nenamáhal vymýšlet nové příběhy. Pouze varioval ty starší. Protože v jeho dílech prostě nikdy nejde o samotný příběh, ale jednak o vykreslení venkovského života a nějakých těch prchavých lidských pocitů. Ale zajímavé je to opět i z literárního hlediska, protože Čep užívá třeba barevnou symboliku. To je pro něj naprosto typické. Především modrá a zlatá barva. Tak se ostatně jmenuje i jeden jeho soubor povídkový. Dobře, barva modrá, bledně modrá je mariánská barva. A zároveň tyhle dvě barvy, modrá a zlatá, slouží jako symbolika právě toho motivu Dvojího domova. Modrá symbolizuje nebe a ten nějaký ten život po smrti a zlatá zase zemi, že jo? Venkov, kde máme ta zlatá pole. Já zmiňoval jsem, že katolickou meziválečnou literaturu ovlivnil Otakar Březina. Především teda jeho eseje. Jeho poezie taky, ale soubor esejí Hudba pramenů obsahuje vlastně text zástupové. A tam Březina píše o tom, že vlastně český národ tvoří společenství živých, mrtvých a nenarozených. A tady z té eseje vychází do velké míry vlastně veškerá ideologie nebo veškeré vlivy té meziválečné katolické tvorby. Protože zachycuje zkrátka ten vliv tradice a minulosti na současnost i na budoucnost. A to propojení mezi lidmi a jejich předky. A samozřejmě nějaké vlastenectví v téhle poezii je celkem silné. A samozřejmě to není takové to vulgární nebo takové to primitivní vlastenectví, jakože vyhráli jsme v hokeji, ale skutečně jako ty katoličtí autoři zkrátka zkoumají ty, jak to říct, ty vrstvy prostě dějin, literatury i české kultury. No a tenhle motiv opět tematizuje Jan Čep třeba v povídce Cesta na Jitří, kde se vlastně protagonistovi té povídky Cestu na ranní mši vlastně zjevují přízraky jeho mrtvých příbuzných nebo známých a přátel. No a těch spirituálně orientovaných autorů bylo samozřejmě mnohem víc. Jan Strakoš, Miloš Dvořák, František Lazecký, Klement Bochořák, Bohuslav Rejnek je zajímavá osobnost. Možná jste se učili o Karlu Šulcovi, ten, že začínal v avantgardním devětsilu a potom konvertoval ke katolicismu. Napsal třeba pohádky nebo takové různé invokace svědců, ale nakonec ho katolická církev vlastně zavrhla kvůli jeho románu Kámen a bolest. A blízko téhle skupině měli taky takzvaní ruralisté, to autoři nesmírně populární za první republiky, ale dneska už zapomenutí. Oni psali především romány o venkově. A ten venkov tam byl podávaný jako pozitivně, jako protiklad tomu zkaženému městu. No, a i v jejich poetice hrálo křesťanství důležitou roli. Ale všichni těla autoři, které jsem teďka jmenoval, myslím, na rozdíl od těch 4-5 dneska zmíněných, obvykle na střední škole nedoputují. Možná ten Karel Schulz nebo Rejnek, ale ti ostatní ne. No, takže o meziválečné katolické literatuře, o dílech Demla, Duricha, Čepa nebo Zahradníčka, tak platí, že jejich texty jsou čtenářsky náročné a moc se u nich obvykle nenasmějete. Ale pokud chcete mít nějaký alespoň jako základní přehled o dějinách moderní české literatury, tak byste od každého zmíněného autora měli aspoň jednu knížku přečíst. Vždy s výjimkou Duricha jsou to všechno většinou krátké knížky. A i třeba Durichovo Requiem není zase tak dlouhé. Takže proč to neskusit?